Asculți Relevant Cluj Podcast. Fii pregătit pentru a asculta mesajul din seria Biserica dincolo de ziduri, prin care dorim să te aducem mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu.
Plonjăm astăzi direct în mesaj și sper că v-ați adus Scriptura cu voi, pentru că vreau să vă invit să o deschideți la Faptele Apostolilor, capitolul 11, și vom citi de la versetul 19 în continuare. Așa că hai să luăm Cuvântul lui Dumnezeu la îndemână. Până acum, în ciclul acesta de predici, am vorbit cu precădere despre o cetate, despre un oraș. Și despre ce altă cetate puteam să vorbim decât despre Ierusalim. Ierusalim este, dacă vreți, epicentrul lucrării bisericii, al slujirii. Aici a început totul. Sau de aici a început totul. De ce? Pentru că Duhul Sfânt a coborât acolo peste ucenici în ziua cincizecimii în Ierusalim. Și foarte important faptul că Domnul Iisus spune să nu vă depărtați de Ierusalim până nu se va împlini această promisiune a Tatălui meu, adică coborârea Duhului Sfânt peste voi. Prin Duhul Sfânt veți primi putere, veți primi autoritate, dar veți primi și călăuzire. Era porunca lui Iisus să nu plece de acolo până nu se întâmplă lucrul acesta. Apostolii erau în Ierusalim. Biserica s-a născut în Ierusalim. Primii credincioși creștini au apărut în Ierusalim. Fapte, capitolul 11, introduce însă un alt oraș, neașteptat, obscur. Un oraș însă care de acum înainte va juca un rol foarte important în viața bisericii, și anume Antiohia. Și citim în versetul 19 că cei care au fost împrăștiați din cauza persecuției care a avut loc ca urmare a uciderii lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia. Oameni care, vă aduceți aminte, n-au plecat de bunăvoie, nu și-au țintit ochii pe hartă și au spus, ei bine, uite, ne-am terminat, ne-am finalizat lucrarea în Ierusalim, hai să mergem în altă parte, nu? Și au fost forțați să plece. Și plecând din Ierusalim, s-au dus până 500 de kilometri mai la nord, ajungem în Antiohia. Și este o hartă aici pe care puteți să vedeți puțin prima fază a răspândirii bisericii. 500 de kilometri până la Antiohia. Dar în Fenicia și alții care au vrut să fie sigur că nu o să ajungă nimeni, au trecut și marea până în Cipru. Antiohia, fondat cu aproximativ 300 de ani înainte, respectiv anul 300 înainte de Hristos, de unul dintre generalii lui Alexandru cel Mare sau Macedon, pe numele său Seleucus I. Și omul acesta era foarte interesant, pentru că a avut un tată care se numea, știți cum? Nici eu n-am știut, de-aia am căutat, să nu credeți că sunt profesor în istorie, dar se numea Antioh. Și omul ăsta avea o chestie foarte interesantă și anume, nu știu, orică îl respecta foarte mult pe taică-so, orică era foarte frică de taică-so, dar avea obiceiul acesta că acolo unde fonda o așezare, o cetate, o numea cum? Antiohia. În cinstea tatălui său. Și ai spune, wow, frumos din partea lui. Da, dar a înființat vreo 15 astfel de cetăți. E bine, Antiohia aceasta despre care noi citim aici este Antiohia Siriei și este un oraș foarte, foarte important, cea mai proeminentă dintre așezările astea și care și-a impus cumva numele în istorie. Era punctul terminal vestic al rutei comerciale care venea din zona estică, adică tot imperiul, fostul imperiu persan și dacă vreți toată Asia. Și pe ruta aceasta, până la Antiohia, ajungeau toate produsele care de aici, pe urmă, prin Mediterana, putea să ajungă mai încolo, înspre Italia, Roma și restul Imperiului Roman. Al treilea oraș, ca mărime, din Imperiul Roman, după Roma și Alexandria. În timpul lui de glorie, Antiohia număra aproximativ 500.000 de locuitori. Astăzi, probabil, de mărimea Clujului. Pe vremea respectivă, însă, impunător, fantastic. Un oraș cunoscut însă, nu doar pentru lucrurile acestea, ci și pentru imoralitatea extremă din el. Wow! Dacă ar fi să dai niște nume orașelor sau cetăților din vremea respectivă, probabil că ai spune ceva de genul acesta. Ierusalimul este orașul religiei sau cunoscut pentru religie. Roma, pentru putere. Alexandria, pentru știință și cultură. Atena, pentru filozofie. Antiohia, comerț și imoralitate. Imoralitatea Antiohiei este atât de răspândită încât ajunge proverbială. vrând să atragă atenția asupra decadenței și imoralității din Roma, capitala Imperiului Roman, un senator roman a ajuns să spună Orontes, care era râul pe care era așezată Antiohia, a ajuns să se reverse în Tibru, adică râul Romei. Cu alte cuvinte, Roma a ajuns la fel de rău ca Antiohia și toată lumea știa lucrul acesta, că în Antiohia există imoralitate. Și cunoscând contextul acesta, nu te miri sau poate că înțelegi mai bine de ce versetul 19, a doua parte, spune ei, oamenii aceștia care s-au împrăștiat cu ocazia prigonirii sau uciderii lui Ștefan în toată zona aceasta, ei nu vorbeau despre cuvânt nimănui în afară de iudei. De ce? Pentru că uneori te uiți la oamenii din jurul tău și spui pe ăștia nimeni nu-i schimbă. Uneori te uiți la ei și spui omul ăsta nu poate fi transformat. Uneori te uiți la ei și spui am impresia că întunericul a câștigat bătălia decisivă în zona aceasta, în contextul acesta, în familia mea. Uneori te uiți la oamenii aceștia și ești îngrozit de stilul lor de viață încât vrei să ții cât mai mare distanță între tine și ei, ca nu cumva să te compromiți și tu. De aceea te rog să notezi tema din dimineața aceasta. Pentru că vreau să te rog, să te provoc, să-ți aduci aminte de cuvintele lui Iisus. În lume, dar nu ca lumea. În lume, dar nu ca lumea. Domnul Iisus se roagă. Este ultima seară pe care o petrece cu ucenicii săi. Și este o rugăciune extraordinară, știm rugăciunea domnească, Tatăl nostru, dar rugăciunea asta este rugăciunea aceea de mijlocitor. Când Iisus stă înaintea Tatălui Său și spune, Tată, le-am dat cuvântul Tău și lumea i-a urât pentru că ei nu mai sunt din lume. La fel cum nici eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume. Vreau să-i lași acolo în lume, dar te rog un lucru să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume așa cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevăr. Cuvântul tău este adevărul. Și așa cum tu m-ai trimis, Tată, pe mine în lume, îi trimit și eu pe ei în lume. Dar chiar dacă îi trimit în lume, Tată, păzește-i de ceea ce lumea poate să aducă în viața lor. Ei bine, în lume, dar nu din lume. Și spun lucrul acesta pentru că știu că fiecare dintre noi avem reținerile noastre să ne apropiem de unii oameni, chiar ne ferim de anumite contexte pe care le considerăm prea contaminate, prea decadente, prea pângărite. Așa ne-am pus noi cumva în minte că locurile acestea, persoanele acestea, cumva nici Dumnezeu nu s-ar implica în transformarea lor. Dar adu-ți aminte, te rog, de Sodoma și Gomora. Și nu vreau să petrec mult timp aici. Știți despre cele două cetăți care au ajuns atât de depravate încât mizeria morală nu mai putea fi ascunsă. De fapt, nici nu mai dorea nimeni să o ascundă. Pentru că o trăiau public. Nimeni nu se străduia să mai acopere nimic, se lăudau cu decadența respectivă și grămada, mulțimea aceea de păcate a ajuns până la cer. Ce face Dumnezeu în contextul acesta? Pedepsește Sodoma și Gomora și știm că Dumnezeu lasă să pice din cer acel sulf sau smoală, dacă vreți, topită, acea pucioasă și foc, arzând, distrugând cetățile acelea. Numai că ne grăbim. Pentru că dacă este să mă uit la felul în care Dumnezeu intervine, este ceva atât de interesant în modul în care operează Dumnezeu. Și te rog să citești împreună cu mine Geneza 18, 20-21. Dumnezeu vine și stă de vorbă cu Avram și spune, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei este într-adevăr mare, toată lumea îl știe. Iar păcatul lor este într-adevăr foarte grav. Ce urmează mă șochează. Dumnezeu spune, voi coborâ să văd. Dacă au făcut întru totul după strigătul care a ajuns la mine, iar dacă nu, voi ști. Și te întreb, cum adică? Dumnezeu care știe totul? Dumnezeu care pătrunde totul? Dumnezeu care cunoaște cuvântul înainte să-l rostești? Și înainte să-ți apară ca și gând în mintea ta, Dumnezeul acesta vine și spune, eu mă voi coborî să văd dacă într-adevăr este adevărat ce mi s-a spus? El care spune că judecă sentimentele și gândurile, pentru că nimic nu este ascuns înaintea lui. Cum pot spune serios că Dumnezeu trebuia să coboare din cerul lui până la Sodoma și Gomora? Două lucruri aici. Primul, este un motiv bine întemeiat și vreau să-l înțelegi bine. Ioan 3:16, Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dragostea lui Dumnezeu îl mișcă mereu înspre om. Înspre acei oameni înspre care tu și eu s-ar putea să spunem, nu vreau să mă duc, nu mă simt confortabil să mă duc, nu o să le spun niciodată nimic. Și doi, mai mult decât atât, Dumnezeu acceptă să intre într-o, în ghilimelele de rigoare, o negociere foarte interesantă sau ciudată cu Avram. Unii spun, wow, ce frumos din partea lui Avram că a luptat pentru Sodoma și Gomora, pentru oamenii de acolo, a negociat cu Dumnezeu, Doamne, dacă vor fi 50, ba nu, dacă vor fi 45, ba nu 40, ba 35, ba 30, ba 20, ba 10. Dar nu-i vorba despre Avram, e vorba despre inima lui Dumnezeu. Știi de ce? Dumnezeu putea să-i nimicească direct din cer fără să se coboare. Dumnezeu nu avea trebuință, nu era obligat să-i spună lui Avram ce plan are. Dumnezeu putea să-i spună, dacă s-a hotărât să-i spună lui Avram ceva foarte scurt și sec. Avram, am decis, punct. Că nimeni din Sodoma, hai să zicem afară de Lot, nu mai este în stare să judece sau să perceapă pericolul în care se aflau. Dumnezeu găsește mijloace să întârzie judecata pentru că vrea să mai acorde o șansă. Și pentru cei care au impresia că Vechiul Testament este dur și că avem de-a face cu un Dumnezeu insensibil și rece și crud, aici, în Geneza capitolul 19, este harul în forma lui cea mai pură. Dumnezeu care este interesat de inima unor oameni păcătoși pe care vrea să-i aducă la mântuire. Un Dumnezeu care nu doar a spus pe viața mea că nu doresc moartea păcătosului, ci a făcut totul pentru ca omul păcătos să fie mântuit. Și de-aia când peste ani ne uităm noi în urmă, ei de atunci înainte, și-l vezi pe Iisus Hristos răstignit pe crucea Golgotei, ți-aduce aminte că Dumnezeu a făcut tot ce ține de El ca tu și cu mine să ajungem la mântuire. Înțelege că cine moare nemântuit este cel care a respins în mod continuu, constant și ferm până la finalul vieții lui, invitația lui Dumnezeu. Omul piere din cauza neascultării. Și vreau să te întreb, tu cum gândești? Ai tu aceeași inimă pe care o are Dumnezeu față de oamenii care sunt pierduți? Sau fugi de cei pe care îi consideri prea păcătoși? Doamne, e prea mult. Prea intimidat. Prea slab, prea neajutorat. Pentru că dacă gândești așa, e o mică problemă. Iisus a poruncit ucenicilor săi să înceapă în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și pe urmă până la marginile pământului. Și știu că nu-i simplu să trăiești în mijlocul unei societăți care n-a înțeles că viața nu-i despre ei, că nimic nu-i despre ei și că, de fapt, oamenii aceștia care vin la biserică și care îi iau Biblia în mână și care mai spun o rugăciune, nu-i fac niciun favor lui Dumnezeu. Pentru că nu Dumnezeu are nevoie de tine sau de mine. Eu și tu ai nevoie de Dumnezeu. Versetul 20 însă ne spune că unii sau câțiva dintre ei, niște bărbați din Cipru și din Cirena, care au venit în Antiohia, le-au vorbit și celorlalți. Adică cei despre care prima categorie se temeau sau de care se temeau, vestindu-le Evanghelia despre Domnul Iisus. Și ghiși ce se întâmplă. Versetul 21, mâna Domnului era cu ei, astfel că un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Și te rog aici să notezi primul adevăr din dimineața aceasta. Pentru că ascultarea atrage întotdeauna binecuvântarea. Ascultarea atrage întotdeauna binecuvântarea. Când tu alegi să asculți de Dumnezeu, Dumnezeu alege să te binecuvinteze pentru că Dumnezeu onorează ascultarea mai mult decât orice altceva. Și vreau să vă uitați la această a doua hartă, pentru că Antiohia, localitatea aceea atât de cunoscută pentru imoralitatea ei, devine un hub. La Cluj e vorba despre hub-uri. Devine un centru de misiune a lui Pavel. Și cele trei călătorii misionare ale lui Pavel pornesc mai mult sau mai puțin de acolo. Sunt susținute în rugăciune de biserica din Antiohia. Sunt oameni acolo care vin și spun: Pavel, ne rugăm pentru tine, te susținem financiar, te susținem spiritual, te susținem în toate privințele. Suntem alături de tine și îl trimit în puterea și în autoritatea lui Dumnezeu. Notează câteva binecuvântări de aici din text pe care le aduce ascultarea. Mâna Domnului era cu ei. Și crede-mă, cea mai mare binecuvântare este ca mâna Domnului să fie cu tine. Adică prezența lui Dumnezeu să fie cu tine. Fără prezența lui Dumnezeu n-ai nicio șansă în niciun domeniu din viața ta. când citești Scriptura, vezi atât de multe exemple, persoane, popoare, comunități, familii, unde prezența lui Dumnezeu face diferența. Iosif a fost binecuvântat de Dumnezeu, cu toate că era un sclav. A fost vândut de frații lui și a ajuns în Egipt. Dar pe ce punea el mâna, nu Iosif spune lucrul ăsta, ci cei din jur și mai ales șeful lui. Adică nu șeful, stăpânul lui. Vedea că este binecuvântat și se miră cum de omul ăsta, cum de sclavul ăsta are așa multă perspicacitate, așa de multă îndemânare, pentru că Dumnezeu era cu el. Prezența lui Dumnezeu se simte. Prezența lui Dumnezeu se simte. Când ai pe Dumnezeu în viața ta, ai liniștea lui Dumnezeu în viața ta, ai pacea lui Dumnezeu în viața ta, ai reușit în viața ta, dar și lipsa prezenței lui Dumnezeu se simte. Întreabă-l pe Saul, primul împărat al evreilor, care datorită neascultării l-a pierdut pe Dumnezeu și nu și-a mai găsit liniștea pentru tot restul vieții sale. A fost crunt, mai ales momentul în care niște duhuri ale întunericului au venit să-l chinuie. Întreabă-l pe Saul dacă se simte că nu-l mai ai pe Dumnezeu cu tine. Întreabă-l pe David. Marele împărat David, omul după inima lui Dumnezeu, omul care aproape ca și Moise vorbea cu Dumnezeu față în față, că Dumnezeu îi se descoperea și se revela. Când omul acesta, în urma adulterului comis cu Batseba și pe urmă uciderea soțului ei, a pierdut prezența lui Dumnezeu, David strigă înaintea lui și spune: Doamne, nu mai am pace, nu mai am bucurie, nu mai am liniște, te-am pierdut. Ascultă strigătul lui, psalmul 51, un psalm care îl scrie exact în momentul acela. Și primele versete, el spune așa: Doamne, arată-ți bunăvoința față de mine, Dumnezeule, potrivit îndurării tale. De ce? E vorba despre mila ta, e vorba despre bunătatea ta, e vorba despre dragostea ta, îngăduința ta, pentru că în mine nu mai este niciun motiv pentru care tu ar trebui să mă asculți. Și începe el și spune așa: șterge fără de legile mele, spală-mă de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. De ce? Le știu, nu trebuie să mi le spună altcineva, le simt. Sunt lăuntrul meu, îmi cunosc fără de legea, păcatul stă tot timpul înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și ce am făcut este rău înaintea ochilor tăi. Și știu că tu ești un Dumnezeu drept și integru atunci când judeci. Și iată, mai mult decât atât, Dumnezeule, mă uit în viața mea și îmi dau seama acum mai mult decât niciodată că nu doar cu Batseba a început, ci în păcat și nelegiuire m-a conceput mama mea. Și tu în timpul acesta îți dorești ca adevărul să fie în adâncurile ființei mele. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud din nou veselie și bucurie și oasele pe care tu le-ai zdrobit se vor veseli din nou. Ascunde-ți fața de păcatele mele și șterge toate nelegiuirile mele. Și este rugăciunea lui. Strigătul ăla disperat, pentru că el n-a putut să ajungă acolo niciodată fără prezența lui Dumnezeu. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în lăuntrul meu un duh nou și statornic. Nu mă alunga din prezența ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. De ce? Fără prezența ta nu există binecuvântare. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Mâna Domnului era cu ei. Și asta se vedea. De ce? Pentru că un mare număr de oameni au început să fie puși în mișcare, au fost atinși. Și nu e un lucru ușor să atingi masele de oameni. Cât de greu e câteodată să-ți convingi un prieten, pe cineva aproape, copilul tău, soțul tău, soția ta, cineva care are încredere în tine, cineva care te iubește, care te ascultă, care îți dă atenție. Și totuși e atât de greu să pui în el pasiune pentru Dumnezeu. Cum poți să pui în mișcare mulțimi de oameni? Fără Dumnezeu este imposibil. Dar când El, Dumnezeu, mișcă inima, lucrurile se întâmplă. Și asta se întâmplă când tu acționezi în ascultare. Și încă un lucru, un mare număr de oameni care au crezut s-au întors la Domnul. Două cuvinte cheie, a crede și a te întoarce. Pentru că credința și pocăința sunt părți vitale în mântuire. Nu se poate fără vreuna dintre ele. Suntem foarte de acord cu credința și astăzi se vorbește atât de mult despre credință, despre a fi credincios, încât am ajuns să spiritualizăm totul, până acolo încât astăzi e la modă să crezi. Credința a devenit un fel de experiență din aceea must have, trebuie să fii, nu se poate să nu crezi în nimic. Dar nu e destul să crezi. Și la fel de important este să te întorci la Domnul. Și asta e pocăința. Și din păcate pocăința rămâne cenușăreasa între toate valorile creștine. Să am credință, să pot face cu tare lucruri. Dar pocăința e neglijată. Ascultă-mă atent. Credința este răspunsul corect la momentul chemării lui Dumnezeu. Când Dumnezeu te cheamă, credința este răspunsul corect în acel moment. Dar pocăința, adică acea întoarcere la Hristos, este răspunsul corect la procesul chemării de a-L urma pe Iisus. De aceea e foarte important să înțelegi că viața unui ucenic nu înseamnă doar să crezi în Dumnezeu, ci să-L urmezi pe Hristos. Adică să umbli cu Hristos în fiecare zi a vieții tale. Nu uita adevărurile acestea. Ucenicul crede, se conectează și crește. Dar același ucenic se închină lui Iisus într-un proces, într-o viață de zi cu zi. Umblă cu Iisus pentru că ia comportamentul lui Iisus și îl preia în toate umblările, contextele vieții lui sau umblării lui zilnice și lucrează pentru Iisus. Asta face definiția unui ucenic. Calci unul din aceste adevăruri, ai contaminat definiția ucenicului. De aceea biserica nu e formată din oamenii mei sau ai tăi, ci din ucenicii lui Iisus. Noi toți venim cu o gândire defectuoasă, pentru că asta este firea noastră și avem impresia că trebuie să ne batem în concepte, în percepții. Trebuie să ne vindecăm de asta. Pentru că tu n-ai dreptul să alegi oamenii la care să spui Evanghelia. Nu știu unde ai găsit dreptul ăsta, dacă te-ai gândit că l-ai vreodată. Tu n-ai dreptul să-ți alegi oamenii care vin în biserica ta, unde mergi tu. Când slujești lui Iisus, nu poți face asta. Dacă te slujești pe tine, este exact ceea ce se va întâmpla. Vei fi preocupat de interesele tale egoiste. Pe ăsta îl vreau, pe ăsta nu-l vreau. De ăsta îmi place, de ăsta nu-mi place. Și mai ascultă un lucru. N-ai dreptul să-ți alegi oamenii din grupul tău mic. Până acolo mergem, frate. Dar mie nu-mi place cu ăla, că nu știu, nu mă pot înțelege cu el. Și nici din departamentul tău de slujire. Pentru că eu citesc în 1 Corinteni 12 că nu păstorul și nu prezbiterii și nu oamenii, ci Dumnezeu a pus pe fiecare în trupul său după cum a vrut. Și atunci, indiferent de formula pe care noi o găsim și credem de acord, important este ca eu să găsesc o modalitate să funcționez cu oricine este în biserică. Amin? Biserica trebuie să fie la fel de diversă din punct de vedere etnic precum societatea în care se află. Am citit chestia asta săptămâna trecută și m-a lovit. Pentru că am zis, Doamne, așa este! Așa este! Și m-am uitat repede în internet să caut câteva date din Cluj. În Cluj, conform serviciului de imigrări, trăiesc oameni proveniți din câte țări? Aproximați. Peste 110! Dacă nu mă înșel, undeva la 200 de țări avem pe tot pământul, nu? Ceva de genul. 110 țări! Reprezentanți din 110 țări stau aici în mijlocul nostru. Nu neapărat azi, dar dacă ieșiți pe stradă, aveți mari șanse să vă întâlniți cu ei. Francezi, cei mai mulți. Datele nu sunt foarte actuale. Poate că ucrainenii au câștigat un pic în număr, cu siguranță, în ultima vreme din cauza evenimentelor. Dar francezi, moldoveni de dincolo de Prut, frații noștri, dați dincolo, așa, ok, italieni, germani, tunisieni, evrei, sârbi, slovaci, fără să numesc etniile autohtone, da? Maghiarii, romii, care sunt aici, sunt ai noștri, sunt acasă, noi suntem trăind cu ei de atâția sute de ani. 111 țări reprezentate în Cluj. Și asta mă duce la o întrebare. Asculți tu de porunca lui Iisus să spui Evanghelia la orice făptură? Și să faci ucenici din toate neamurile? Așa m-aș bucura să fie în biserica relevant. Dă, Doamne, câte un reprezentant din toate aceste 111 țări. Ok? Nu știu cum mă înțelege, dar să fie aici prima dată. Bun. Privește la textul acesta, ascultarea aduce binecuvântarea. Dar pe urmă mă uit și văd grija bisericii pentru cei noi convertiți. Versetul 22 ne spune că vestea despre ei, despre ce se întâmpla în Antiohia, a ajuns până la urechile bisericii din Ierusalim. Și oamenii ăștia, fără să stea pe gânduri de ce, Dumnezeu iubește omul, asta este și ceea ce strânește inima mea, l-au trimis pe Barnaba să meargă până în Antiohia. Pentru că multiplicarea vine la pachet cu responsabilizarea. Când crești, când lucrurile merg bine, trebuie să ai oameni care să preia răspundere. Nu poți să crești dacă nu muncești. E clar, știm asta. Dar creșterea nu este întâmplătoare, ci se bazează pe responsabilitate atunci când fiecare își vede locul, rolul și scopul. Așa că notează al doilea adevăr. Maturitatea vine proporțional cu responsabilitatea. Pentru că măsura în care îți asumi o viață responsabilă este măsura în care vei crește în maturitate. O, noi vrem să fim mari, noi vrem să fim tari, noi vrem să avem, să ne lăudăm cu vechimea pe care o avem. Nu e vorba despre vechimea, ci e vorba despre maturitate. Și maturitate fără responsabilitate nu poți să ai, nu există. Și atenție la ordinea aceasta, pentru că nu e niciodată invers. Responsabil trebuie să fii începând cu cel mai mic și simplu lucru care ți s-a încredințat. Responsabil ești de la prima sarcină trasată, indiferent cât de neimportantă sau de simplă ți se pare ție. De aceea maturitatea nu vine înainte ca tu să devii responsabil. Degeaba vrei să fii matur dacă ești iresponsabil. Și mă bucur de textul acesta pentru că răspunde la o întrebare extrem de importantă și delicată în același timp. De ce trebuie mereu să știe cei din Ierusalim? De ce o trebuie ăștia să afle ce se întâmplă în Antiohia? Cine sunt ei? Cum spunea cineva, mă bucur că întrebi. Notează trei cuvinte care îi definesc. Primul, autenticitate. Iisus i-a ales. Iisus le-a încredințat lor, nu altora, poruncile lui. Ei știau cel mai bine care este cuvântul adevărat. Mesajul adevărat al lui Iisus. Ei au fost cu Iisus 3 ani și jumătate. Autenticitatea oferă protecție asupra mesajului, asupra adevărului. De aceea, 2, evaluare. Oamenii aceștia vor să se asigure că se așează acea temelie corectă pe care se poate construi. Pavel spune mai departe, peste ani, nimeni nu poate să așeze o altă temelie decât cea care a fost așezată și care este ce? Biserica? Nu! Petru? Nu! Dar cine? Hristos! Orice lucrare, orice biserică, orice asociație, orice comunitate care se bazează pe altceva decât pe Hristos este greșită, este falsă mai devreme sau mai târziu. Oamenii aceștia puteau să evalueze, de aceea, Barnaba, du-te să vezi dacă au luat-o în direcția bună, du-te să vezi dacă au înțeles corect, dacă trebuie cumva corectat ceva sau nu. Și 3, cel mai frumos cuvânt pentru unii, autoritate. Cine e în măsură sau cine era mai în măsură să spună lucrurile așa cum trebuie să se întâmple decât ei? Cei care au stat lângă Iisus 3 ani și jumătate și au primit direct de la El, nu prin intermediar, nu prin povești, adevărul Evangheliei. De ce crezi că atunci când l-au ales pe Matia în locul lui Iuda, a avut o condiție, pe lângă altele, o condiție a fost elementară sau a fost efectiv super importantă? Și condiția a fost ca acesta să fi fost prezent împreună cu noi de la bun început, de la botezul lui Ioan și până în ziua aceasta. Adică Matia, ca parte din grupul de apostoli, trebuia să fi văzut first hand, prima mână, prima informație, martor viu a tot ce a făcut Iisus. De ce crezi că Petru menționează în toate predicile și duminica trecută ne-am uitat la predicile lui Petru? Noi suntem martori ai acestor lucruri. Să se laude? Nu. Ci pentru că era important ca tot să știe că aceste lucruri sunt adevăruri văzute, auzite, trăite de ei personal. Ce înțeleg de aici? Exact. Care e rolul prezbiterilor în biserică? Și atât trei cuvinte foarte importante. Doctrină, direcție, disciplină. Dar se nasc două întrebări. De ce nu s-au dus ei personal și l-au trimis pe Barnaba? Că și în Samaria s-a dus Petru și Ioan să vadă dacă lucrarea a început acolo de Filip este corectă. Iată un răspuns. Prezbiterii au rolul de a echipa oameni care să crească în responsabilitate și capacitate pentru a sluji biserica, comunitatea, cât mai eficient. Și mă uit la Barnaba și îl văd un om care crește în Ierusalim sub păstorirea și sub atenția și sub învățătura apostolilor. Până la momentul în care prezbiterii spun, hei, noi nu o să putem fi peste tot, nu vom putea interacționa cu orice problemă, dar sarcina noastră este să ne asigurăm că fiecare persoană este păstorită, fiecare biserică este păstorită, de aceea du-te și vezi. De aceea avem lideri de departament în Biserica Relevant. De aceea avem lideri de grup mic în Biserica Relevant, care nu sunt șefi, ci sunt responsabili de slujirea aceea pastorală. Mă interesează inima oamenilor care sunt în grupul meu, mă interesează o creștere, o maturizare corectă a oamenilor. Vreau să-i văd că nu-i pun până nu sunt responsabili în ceea ce fac mai sus. De ce Barnaba și nu altcineva? Vă aduceți aminte? Omul acesta era un iudeu, dar era născut și crescut, probabil, pentru o bună perioadă a vieții lui, în Cipru. Și provenea dintr-un context unde Barnaba știa foarte bine și l-a ajutat să înțeleagă gândirea și cultura acestor neevrei sau neamurilor. Asta înseamnă că dacă trimiți pe cineva în slujire sau într-o lucrare, trebuie să te asiguri bine de faptul că sunt cei potriviți. Și atât trei trăsături, cel puțin trei trăsături, sunt multe altele, din viața lui Barnaba. Cum cunoști un om matur? Primul lucru, se bucură când lucrarea lui Dumnezeu merge bine. Versetul 23. Omul acesta merge în Antiohia și când a ajuns el acolo și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână lângă Domnul cu o inimă devotată. Imaginează-ți-l pe Barnaba care ajunge aici și simte și vede atmosfera, prezența lui Dumnezeu, felul în care Dumnezeu transformă viețile oamenilor. Și așa cum se întâmplă destul de multe ori, să-l cuprindă invidia și mânia și cumva, eu știu, răutatea aia. Mă, de ce merg lucrurile la ăștia mai bine ca în Ierusalim? Dă-mi voie să te întreb, tu investești în viața altora? Cât investești în viața altora? Pentru că ucenicul matur investește, cel imatur bârfește. Urmărești creșterea celor de lângă tine, ești preocupat de ei? Ăsta e rolul tău. Iisus a spus că trebuie să purtăm sarcinile unii altora, că trebuie să fim atenți la cei de lângă noi, că trebuie să ne investim în oamenii aceștia. Când ai fost ultima dată super încântat de felul în care Dumnezeu a lucrat în viața, nu a ta, ci a cuiva, nici măcar din familia ta, ci un pic mai departe de tine. Oamenii care nu se bucură împreună cu cel care crește sunt imaturi, sunt invidioși, sunt lași, aroganți, egoiști. De aceea este un semn de maturitate când îl vezi pe cineva, când îl vezi pe Barnaba, că se bucură de lucrarea lui Dumnezeu și că lucrarea lui Dumnezeu merge bine și mai și laudă. Ucenicul imatur dezbină, în timp ce ucenicul matur vine să adune lucrurile, să aline răni, să se bucure, să încurajeze. Înconjoară-te cu oameni care se bucură de maturizarea ta, de creșterea ta în credință. 2. Omul acesta slujește și încurajează din propria inițiativă. Asta e un ucenic matur. Ucenicul imatur, ăsta trebuie convins. Trebuie tot timpul să-i dai reminder-uri, trebuie tot timpul să-i scrii, bă, să nu uiți mâine, după ce deja i-ai scris de vreo 20 de ori. Ucenicul matur slujește și încurajează din propria inițiativă. Versetul 23 ne spune că s-a bucurat și pe urmă i-a îndemnat pe toți. Îl văd pe Barnaba mergând prin terenul, bă, mă bucur de tine, tu cine ești? Bă, eu vin de acolo. E super tare, cea mai bună alegere a vieții tale. Să rămână lângă Domnul cu o inimă devotată. Nu lângă o persoană, ci lângă Domnul, pentru că unitatea în biserică nu este dată de oameni, ci este dată de dragostea lor pentru Hristos. Lucrează, predică și îi îndeamnă să rămână plin de devotament, pentru că asta este trăsătura definitorie a unui ucenic. Ai auzit de oameni de genul acesta? Wow, ce fain! Și la noi a fost la fel când am început. Dar na, o să vedeți voi că după un timp mai dispare entuziasmul ăsta și bucuria asta și așa o să se întâmple și la voi. Barnaba nu e așa. Barnaba merge printre ei și spune să nu cumva să lăsați arma jos, să nu cumva să vă pierdeți pasiunea. Unde-i pasiunea ta pentru lucruri mărețe după 10, 20, 30 de ani de umblare cu Domnul? O mai ai? Ai pierdut-o? Ai ajuns plictisit? Barnaba era un om plin de Duhul Sfânt și de credință, spune versetul 24. De aceea pasiunea lui este contagioasă, îi atrage și pe alții acolo. Și trei, este un vizionar. Pentru că în momentul în care Barnaba ajunge acolo, deja scanează situația. Și versetele 25 și 26 ne spun în felul următor. S-a dus apoi la Tars să-l caute pe Saul. Și când l-a găsit, l-a dus în Antiohia. Astfel, timp de un an întreg, ei doi s-au adunat cu biserica și au învățat o mare mulțime de oameni. În Antiohia, ucenicii au fost numiți pe urmă pentru prima dată creștini. Fantastic! Și te uiți și spui, ce idee genială a avut Barnaba? No, Barnaba nu e sclipitor, Barnaba e ascultător. Pentru că Dumnezeu deja avea un plan cu Saul, apostolul Pavel de mai târziu. Notează, te rog, lucrul ăsta. Ideile mărețe nu sunt niciodată ale tale, sunt ale lui Dumnezeu. Nu degeaba se spune că Barnaba era plin de Duhul Sfânt, pentru că nu e prima dată când dă dovadă că este condus de Duhul lui Dumnezeu, de acel spirit de observație foarte fin. Vă aduceți aminte în Fapte, capitolul 4, când el dă naștere acelei lucrări imense de ajutorare, pentru că el a văzut nevoile din jur. Și s-a vândut ogorul lui și banii i-a adus și i-a dat apostolilor. Capitolul 9 din Fapte, după ce Saul acesta a ajuns la mântuire, s-a dus și el la Ierusalim și a încercat, spune versetul 26, să li se alăture ucenicilor, adică celorlalți creștini. Oh, dar toți se temeau de el, pentru că era în prima categorie, noi nu vorbim cu străini. Pentru că nu credeau că el este un ucenic. Atunci, spune versetul 27, Barnaba l-a luat și l-a dus direct la apostoli. Și le-a spus cum pe drum Saul îl văzuse pe Domnul și cum i-a vorbit și cum în Damasc vorbise cu îndrăzneală în numele lui Isus. Și din momentul acela, începând de atunci, spune Scriptura, Saul venea și se ducea împreună cu ei. Cu ei cine? Cu apostolii? În Ierusalim, vorbind cu îndrăzneală în numele Domnului. Este Barnaba, cel călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, care discerne situația. Pentru că Barnaba este un ucenic asumat. El construiește împreună cu Hristos biserica, de aceea e preocupat de binele bisericii, de a găsi oameni potriviți, se roagă, umblă cu ochii deschiși, caută soluții, cheamă, încurajează. Ăsta e Barnaba, omul care nu se agață de nicio poziție sau promisiune, ci de pasiunea lui pentru Hristos. Și întrebarea mea este, ai și tu călăuzirea asta din partea Duhului Sfânt? Sau, altfel spus, o cauți? Două întrebări simple, ajutătoare. Înainte să iei decizii, te rogi? Păi nu. Și atunci cum vrei să fii călăuzit? Doi, te-ai dedicat unei vieți sfinte? Adică, Doamne, uite, vreau să fiu al Tău. Nu mai vreau să-mi dau viața mea, trupul meu, păcatului, pentru că degeaba trăiești în păcat și vii să cer ca Dumnezeu să te călăuzească. Așa ceva nu se poate. Barnaba dovedește calitățile acestea pe care Pavel mai târziu în Galateni, capitolul 5, le atribuie Duhului sau prezenței Duhului Sfânt în viața noastră. Roada Duhului Sfânt. Dragoste, bucurie, pace, blândețe. Și asta vorbește despre maturitatea lui. Un om matur este un om responsabil în acțiune. Nu unul care a făcut vechime pe scaunul bisericii. Aia se numește asistență socială spirituală. Unde stai și aștepți ca cineva să-ți poarte de grijă. Și nu uita, responsabilitatea atrage cu sine și autoritatea. În momentul în care tu devii responsabil, ți se poate încredința și autoritatea cu care să te duci să lucrezi. Dar n-ai cum să încredințezi autoritatea unui om lipsit de responsabilitate. Și încă un lucru foarte important, versetul 26, partea a doua. În Antiohia, ucenicii au fost numiți pentru prima oară creștini. Mare lucru, pentru că noi suntem așa de obișnuiți cu ideea asta de creștin. Astăzi e plină lumea de creștini. Dacă ți-aș spune că termenul creștin apare de câte ori în Noul Testament? De 3 ori. Păi unde-s creștinii? Că noi de aici ne tragem rădăcinile. E puțin ciudat, nu-i așa? Pentru că astăzi suntem atât de obișnuiți să numim creștini pe toți care se asociază într-o formă sau alta, mai mult sau mai puțin, cu credința, cu biserica, cu religia și așa mai departe. Dar știi ce mi se pare foarte interesant? Cu toate că astăzi este lumea plină de creștini, avem așa de puțini ucenici. Adică oameni care să urmeze și să aparțină cu adevărat lui Hristos. În timp ce în primul secol erau așa de mulți ucenici care puteau fi identificați sau nu puteau fi identificați altcumva decât fiind asemănători cu Hristos, cel pe care îl urmau și îl venerau și se închinau înaintea lui, și așa au fost numiți Christianos, creștini, adică poartă chipul, asemănarea lui Hristos. Dragul meu, a fi creștin nu înseamnă să fii diferit de lume, ci să fii asemănător cu Hristos. Pentru că poți fi diferit de lume și totuși greșit. Dar nu poți fi niciodată greșit când ești asemenea lui Hristos în gândire, în vorbire și în comportament. Pentru că El este adevărul, este calea și este viața. De aceea transformarea nu este lauda de sine pe care ți-o strigi în gura mare, ci este tocmai acea etichetă pe care ți-o pun alții când privesc la viața ta. Pocăitul. Exact, mulțumesc. Asta iubesc. Asta este viața mea, asta este scopul meu. Hristos este totul pentru mine. Chiar dacă ai spus în bagiocură. În sensul de a te arăta, de a te expune, de a te indica, de a te scoate în evidență, în fond și la urma urmei, nu este altceva decât cea mai frumoasă și mai corectă caracterizare pe care o poți avea primi din partea altora. Așa că mai notează și al treilea adevăr. Reflectarea dovedește transformarea. Și ca să fiu mai specific și să înțelegem lucrul acesta, reflectarea chipului lui Hristos, indiferent cât de întunecat este contextul, e dovada transformării tale. Sunt creștin, serios? De unde văd? Când reflecți chipul lui Hristos, indiferent de cât de întunecat e contextul, asta e dovada că tu ai fost cu adevărat transformat. Nu uita, oamenii ăștia se aflau în Antiohia, adică acel epicentru al imoralității vremii. Câți nu ne găsim scuze de genul acesta? Doamne, tu știi ce greu e să predici Evanghelia în Cluj? Atâția oameni egoiști? Nu clujenii, alții care au venit. Atâția oameni care caută numai interesul lor personal, care caută avere, care caută poziție, care caută imagine, care caută influență, care caută autoritate, putere, bani, carieră. Cum să mă duc să le spun că ăștia n-au nimic de a face cu tine? Când le spun să te iubească pe tine mai mult decât lucrurile materiale, pentru ei este o nebunie. Hei, așa a fost și în primul secol. Și așa era în Antiohia. Dar ascultă-mă, cu cât e mai gros întunericul, cu atât lumina ta, cât de mică este, se vede mai clar. Pentru că se vede diferența. Și că notează câteva dovezi ale transformării în viața unui ucenic. Și reiau de unde am lăsat lucrurile cu Barnaba. Manifestarea Duhului Sfânt în viața ta. Dacă vrei să fii un ucenic al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt trebuie să fie prezent acolo. Versetele 27 și 28 ne spune că în acele zile au venit în Antiohia niște profeți din Ierusalim, unul dintre ei, pe nume Agab, s-a ridicat și a arătat prin Duhul Sfânt că urmează să vină o mare foamete în toată lumea și așa s-a și întâmplat în timpul lui Claudius, nu a mea, ci în vremea împăratului roman Claudiu. Ai întâlnit oameni cărora le vorbea Duhul Sfânt și se manifesta în viața lor? Și am întâlnit. Dar vreau să te mai întreb ceva. Ai întâlnit oameni care vorbeau și se lăudau că le vorbea Duhul Sfânt, dar nu era acolo? Și am întâlnit. Un ucenic este un om în care vezi prezența lui Dumnezeu. Pentru că așa a spus Iisus la un moment dat, uite, cuvintele acestea ale mele, dacă le luați și le ascultați, le credeți și le trăiți, eu și cu Tatăl vom veni și vom locui în viața celui care face lucrul acesta. Și asta se întâmplă prin Duhul Sfânt. 2. Un om matur este reprezentarea fidelă a chipului lui Hristos. Pentru că pentru prima dată, acolo în Antiohia, oamenii se uită la ei și spun, stați un pic, știți cu cine semănați voi? Voi semănați exact cu cel pe care îl predicați. Știți că se mai spune așa, nu știu, mai în glumă, mai în serios, că folosim prea mult Scriptura. Normal că o folosesc. Dar n-ai vrea să folosesc părerile mele, oscilante, schimbătoare, simțurile mele, care astăzi sunt așa, mâine sunt altfel. Învățătura bazată pe ăsta este o învățătură falsă. Învățătura bazată pe cuvânt este întotdeauna adevărată. Pentru mine este o onoare să-ți spună cineva că folosești Scriptura ca și baza vieții tale. Păi asta ne-a cerut și Iisus. E cuvântul lui Dumnezeu, e adevărul, e puterea lui Dumnezeu, e autoritatea lui Dumnezeu peste orice domnie și peste orice stăpânire. De ce să folosești altceva? Și ascultă-mă, păgânii din Antiohia au auzit Evanghelia și au remarcat ceva, nu iudeii din Ierusalim, ci păgânii din Antiohia au spus, păi, voi semănați perfect cu Hristos pe care îl predicați. Viața voastră descrie perfect stilul acela, caracterul, gândirea, vorbirea lui Iisus Hristos. De aceea și noi credem în suficiența Scripturii, de aceea o predicăm și de aceea ne străduim să o trăim. Pentru că în ea găsim tot ce privește viața și evlavia, spune Petru. Și încă un lucru, mărturia practică, stringentă și plină de dragoste față de cei din jur, asta este un semn al maturității. Versetul 29 și 30 spune că atunci când ucenicii au hotărât să le trimită ajutor fraților care locuiau în Iudeia, fiecare după posibilitățile lui. Și au trimis ajutor celor din Iudeia. De ce? Pentru că pe baza acestei mărturii sau profeției acestui om au știut că vine o foamete mare. Ține cont că foametea s-a venit peste tot ținutul, adică în toată țara, toată lumea, spune versetul 28. Și istoricii ne spun că s-a întâmplat. Foametea a durat 3 ani de zile, din anul 45 până în anul 48 după Hristos. Și mă întreb, oare cei din Antiohia nu erau și ei afectați? O, frate, trebuie să fim înțelepți. Nu putem să ne implicăm chiar oriunde și oricum. Adică avem și noi familii, avem și noi, știi, treburile noastre, biserica noastră, viața mea. Dacă eu mor, Domnul cu cine mai lucrează mai departe? Te-ai mirat să vezi câți are pe lângă tine. Scriptura spune fiecare după posibilitățile lui. Știi că oricine poate să facă ceva? Cât de puțin? Dar nu există vreun om care să nu poată să facă nimic. De ce vrei să-l cauți și să fii tu acela? A nu face nimic înseamnă să nu-ți pese de biserica ta, să fii leneș, să fii necredincios și neascultător față de porunca lui Dumnezeu. Pentru că n-ai cum ca ucenica lui Hristos să iei pauză din slujire. Slujirea ta este răspunsul tău la jertfa lui și dragostea lui. De aceea maturitatea vine proporțional cu responsabilitatea. Când tu ești gata să-ți asumi. Dar lucrul acesta nu se poate întâmpla decât în momentul în care dovedești că ai fost schimbat după chipul lui Hristos și când reflecți chipul său. Știu că a fost un mesaj direct, știu că e provocator, știu că mulți ați fost târniți, dar aș vrea ca toți, pentru că nu vi l-am spus vouă ca și cum eu-s Duhul Sfânt, ci m-am pus pe mine sub aceeași autoritate a lui Dumnezeu și cu toții stăm înaintea cuvântului său și în finalul acestei dimineți vreau să te chem la un moment de rugăciune. Așa că vreau să te invit să te ridici. Nu știu unde ești în viața ta, poate n-ai un legământ cu Domnul și poate lucrurile acestea ți se par extrem de avansate și extrem de rezervate pentru cei care, deja au experiență cu Domnul. Ascultă-mă, Iisus a stat în fața mulțimilor și a spus această afirmație. Dacă vrei să fii ucenicul meu, lasă tot ce ai și vină după mine. O spun mereu pentru că îmi place și pentru că mă educă și pe mine. Chemarea asta nu e o chemare pentru cei inițiați, asta e o chemare de prim pas. Pentru că dacă nu lași totul de dragul lui Iisus, nu o să treci niciodată cu toată inima pentru El. Da, lucrul ăsta se întâmplă aici la nivelul minții tale, unde vii și spui, Doamne, sunt gata să dau totul pentru Tine. Mai am scăpări, mai am căderi, dar mă ridic și merg înainte. Și mă rog să mă iert și mă pocăiesc, dar mă ridic și merg înainte. Pentru că ce vreau este să te onorez pe tine cu întreaga viața mea. Așa că dacă ești aici și n-ai un legământ personal cu Hristos, la asta te cheamă El. Să lași totul pentru El, de dragul Lui. Și știu că sunt multe întrebări care le ai și știu că sunt multe provocări care îți vin în minte. De aia suntem aici, să-ți oferim sprijin, să te ajutăm. Vrem să ne rugăm pentru tine și vrem să te ajutăm să înțelegi ceea ce a cerut Iisus. Dar dacă ești aici și ai început să mergi cu Hristos pe cale și dacă te numești copilul lui Dumnezeu și ucenicul lui, dă-mi voie să-ți spun că ești atât de responsabil de felul în care trăiești viața ta cu Hristos. Viața de ucenicie nu e o viață de religie, nu e o viață de forme, nu e o viață de a face sau nu face anumite chestii. Viața de ucenic nu este o poveste de a bifa anumite sarcini și datorii. Viața de ucenic este o viață de predare în mâna lui Dumnezeu cu tot ce ești tu, de ascultare, de proces, de creștere, de maturizare. Și asta e întrebarea cu care vreau să te las. Are Hristos tot din tine sau mai sunt lucruri pe care le ții tu pentru tine? Și Doamne, cu întrebarea asta în inimă și în minte, mă rog ca Tu să ne stârnești și să ne cercetezi și să ne provoci până când ne vom da un răspuns sincer, pentru că vreau eu și casa mea, biserica Ta, fiecare om prezent aici să înțelegem că Tu ai dat totul și că Tu meriți totul. Și n-aș vrea, Doamne, să fie rezervă în viața mea, n-aș vrea să fie lucru în viața mea care să nu-ți aparțină ție, pentru că Tu meriți totul. Doamne, vreau ca slujirea mea să fie un răspuns pentru jertfa Ta. În numele lui Iisus Hristos te rugăm lucrul acesta și îți mulțumim, Tată, că ne asculți. Amin.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj până la final. Ne găsești pe Facebook și Instagram pentru a fi în contact cu ceea ce împărtășim noi.